galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaca ah bisha juunno waa 26 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 midrban iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada idaacadda aad ku maqli doontaan galabta waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan xuska maalinta xorriyadda ee 26-ka juun iyo madaxweynaha soomaaliya oo ku baaqay si ambaqaadista wadahadallada soomaaliya iyo somalilan.
waxay dowladdu diyaar u tahay in la lafaguro oo miiska la soo dhigo wax kasta oo lagu kasban karo ama kalsooni lagu siin karo shacabka waalaheena ee somalilan oo looga bogsiin karo dareenkooda si wada jir ahna loogu sixi karo khaldaadkii ay keeneen marxaladihii aan soo marnay.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
xubintii dooda gaabneed ciyaarihii iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
dembi baaraha gaarka ee Mareykanka Robert Mueller ayaa aqbalay inuu markhaati ka hor furo guddi hoosaadka cadaaladda ee Kongareska iyo guddiga kale ee sirdoonka. guddoomiyaasha labadan guddi, Gerald Nadler iyo Adam Schiff, ayaa ku dhawaaqay goor dambe oo shalay ahayd in Mueller uu hor iman doono bisha July 17-keeda, iyagoo xusay in iyaga iyo dadka Mareykanka ahba ay ka wardhowrayaan. Mueller ayaa hogaaminayay baaritaan socday ku dhowaad 2 sano, kaasoo uu ku sameynayay faragelintii Ruushka ee doorashadii Mareykanka sanadkii 2016 iyo eedo ku saabsanaa in madaxweyne Trump uu is-hortaag ku sameeyey cadaaladda isagoo isku dayayay inuu joojiyo baaritaankii socday. Mueller ayaa soo saaray warbixin bishii Abriil, kaas oo iyadoo qeyb markaasi ka mid ahna loo soo gudbiyey dadweynaha Mareykanka, waxaana uu baaritaankaasi ku soo gebagabeeyey in aysan jirin wax xiriira oo dhex mara ololihii Trump iyo Ruushka xilligii doorashada, balse go'aan kama dambeys ah uusan ka gaari karin in madaxweynuhu isku dayay in cadaaladda uu hor istaago. madaxweyne Trump ayaa si toosa u dhaliilayay muddadaasiba baaritaankii socday ee Mueller.
isbahaysiga NATO ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa sheegay in 2 askari oo Mareykan ah lagu dilay weerar gaadmo ahaa oo ka dhacay bariga dalkaas. dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada askarta Mareykanka ee sanadkan lagu dilay Afghanistan ka dhigaysa 9 askari. bayaan maanta ka soo baxay NATO ayaa lagu sheegay in aan la shaacin doonin magacyada 2 askari ilaa inta qoysaskooda lagu wargelinayo. bayaanka laguma sheegin wax faahfaahin oo intaasi dheer. bayaan kooban oo ay soo saareen Taalibaan ayay ku sheegteen in ciidankooda ay weerar gaadmo ah maanta ku qaadeen kuna dileen 2 askari oo Mareykanka ah oo ku sugnaa gobolka Wardaag. afhayeenka Taalibaan Zabiixullaahi Mujaahid ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay degmada Sayid Abaad. khasaarihii ugu dambeeyey ee gaarihii ciidamada Mareykanka ayaa yimid maalin kadib markii xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu booqasho ku tegay magaalada caasimada ah ee Kabul, halkaas oo wadahadallo uu kula yeeshay madaxweyne Ashraf Ghani.
maydka aabe iyo gabadhiisa u dhashay dalka El Salvador ayaa isniintii ku dhintay webiga Rio Grande iyagoo isku dayaya in ay dhanka Mexico uga soo gudbaan Mareykanka. sawir laga qaaday meydkooda ayaa waxaa markii ugu horreysay daabacay wargeys ka soo baxay dalka Mexico oo lagu magacaabo La Jornada, waxaana kadib faafiyey oo qaatay warbaahinta caalamka, waxaana ay taasi xoojisay dareenka ku wajahan duruufaha soo galootiga, kuwaasoo sugaya waqti badan inay helaan go'aan laga gaaro dacwadahooda magangelyo doon, iyadoo taana lagu sii haynayo ama intaasi ay ku sii sugayaan xuduudda. sidoo kale waxa uu sawirkan dhaliyay dood ku aadan inay habboon tahay in lasoo bandhigo sawirro sidaasi u xasaasi ah, sida ay wariyeen wargeyska La Journal iyo wakaaladda wararka ee AP Oscar Alberto Martinez Ramirez waxa uu niyad xumaaday oo uu ku daalay sugitaanka fursad uu ku codsaday magangelyo isagoo axaddii uu go'aansaday in wabiga uu ka soo talaabo isaga xaaskiisa iyo gabadh dhanyar oo uu dhalay. Ramirez waxa uu suura gashay inuu wabiga dhanka kale uga soo gudbo isagoo xambaarsan gabadhiisa balse waxa uu dib ugu laabtay si uu u caawiyo xaaskiisa iyadoo markii dambena gabadhiisa ay ku sidbatay biyaha wuxuu isku dayay inuu badbaadiyo isagoo markaana isagiina sii raacay kadib ayaa la helay meydkoodii.
Todoba sarkaal oo boolis ah ayaa lagu dilay weerar jihaadi ah oo ka dhacay waqooyiga Sinai ee dalka Masar sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaas. Weerarka oo ka dhacay meel u dhow magaalada caasimad goboleedka ah ee El Arish ayaa lala beegsaday xarun ay isugu yimaadeen booliska sida ay sheegtay wasaaradda. Afar ka mid ah kooxihii weerarka soo qaaday ayaa sidoo kale la dilay kadib isku dhac dhacay weerarka kadib. Mid ka mid ah dadkaasi ayaa dhintay kadib markii uu qarxiyey jaakada ay walxaha qarxaa ku jireen oo uu xirnaa. Waqooyiga Sinai ayaa waxaa muddo ay xarun u ahayd kooxo muqaawamo ah, waxaana mas-uuliyiinta Masar ay sanadii tagtay bilaabeen howlgal ka dhanaa. Boqolaal mintidiin ah iyo tobaniye askar ah ayaa lagu dilay howlgallada sida lagu sheegay warbixin dowladeed oo aan la xaqiijin karin maadaama gobolka Sinai aan loo ogoleyn suxufiyiinta. Masar ayaa iminka ku jirta feejignaan sare iyada oo marti gelinaysa koobka kubadda cagta qaramada Afrika, inkastoo wax ciyaaro ah aan lagu qabanin gobolka Sinai.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a Washington. dhammaan geyiga soomaalida waxaa maanta laga xusayaa maalinta 26 June oo ahayd markii ugu horreysay dhul soomaaliyeed uu ka xoroobo gumaystihii Britain sanadkii 1960. Magaalada Muqdisho munaasabado kala duwan oo lagu maamuusayo maalinta xorriyadda 26 June ayaa lagu qabtay caasimada xalay iyo maantaba. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zeynab Abuukar.
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo khudbad ka jeediyey munaasabadda 26 June ayaa si qoto dheer uga hadlay wadahadallada dowladda federaalka iyo somaaliland, waxaana uu sheegay inay ka go'an tahay dowladda sidii wadahadallada u dhexeeya labada dhinac loo sii anbaqaadi lahaa islamarkaana ay diyaar u yihiin wax kasta oo lagu qancin kara walaalaha somaaliland.
waxaan mar kale ugu baaqayaa ama ku baaqayaa in wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland aan dardargelinno. waxaan ku soconnaa muddo 3 sano ah hadda oo ummaddeenna, ummadda Soomaaliyeed, uu waqti badan ka lumay, gaar ahaan dhallinyarada. waxaa loo baahan yahay in runta la wajaho oo si walaaltinimo leh wadahadalkii hakadka galay halkiisii laga sii wado, la isxoog wareysto, la daaweeyo nabarradii laga dhaxlay duruufihii adkaa ee ina soo maray. waxay dowladdu diyaar u tahay in la lafaguro oo miiska lasoo dhigo wax kasta oo lagu kasban karo ama kalsooni lagu siin karo shacabka walaalaheena ee Soomaaliland, oo looga bogsiin karo dareenkooda, si wadajir ahna loogu sixi karo khaldaadkii ay keeneen marxaladihii aan soo marnay.
madaxweyne Farmaajo oo soo hadal qaaday duruufihii adkaa ee dalka soo maray iyo dhibaatada ay leedahay kala qaybsanaanta ayaa dhanka kale ugu baaqay Soomaaliland in ay hormuud u noqdaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed si la mid ah kaalintii ay ku lahaayeen halgankii xornimo doonka.
waxaa la soo maray duruufo adag oo aad iyo aad u adag oo lumiyey hankii iyo himiladii ummadda Soomaaliyeed ku taaminaysay xilligii gobolmo doonka la ahaa. nasiib darro, duruufahaas Soomaaliya oo dhan ku dhacay ay keentay qabjab iyo in la quursado dadkeenna meel walba ay joogaan bacdama aan kala qaybsanaanay. haddii markii ay dadka waqooyi ay hormood u ahaayeen dareenka gobolmo doonka iyo wadaniyadda, waxaan hadda ugu baaqayaa inay hormood ka noqdaan midnimada iyo wadajirka dalka Soomaaliya si aan caqligeenna iyo cuyuddeenna iyo hadafkeenna u mideenno, kana shaqayno mustaqbalka ummadkeenna iyo maslaxadda dadkeenna iyo dalkeenna.
madaxweynaha ayaa ka hadlay muhiimadda xuska 26 June.
munaasabaddan weyn oo aan u dabaaldegayno 26 June waa konton iyo sagaal guuradii ka soo wareegtay maalintii ugu horeysay oo dhul Soomaaliyeed oo hore calan Soomaaliyeed uu ka dabado oo laga taago. Waa maalintii halgankii dheeraa oo dhibka loo soo maray laga maray dhaliyay oo Allah u naxariistay Abdullahi Sultan Tumcade oo qiiraysan ereyadiisii wadaniyadda ku dheehnayd taariikhdana gashay uu ku yiri sarreeyo manusqaamo aan siduu yahay eegno ee kaana siib ka nasaa. Calanka Soomaaliyeed goobtii u horeysay ee laga taagay waxay ahayd beertii xorriyadda ee magaalada Hargeysa, taasoo qof walba oo Soomaaliyeed shucuurtiisa iyo dareenkiisa ay taabatay. Halgankii gumays sidiidka iyo Soomaalnimo wuxuu ahaa mid kasoo bilowday gobollada Waqooyi, inkastoo gobollada Koonfureed naftigoodu ay aad ula dagaalantayaaniga.
90 ayaa laga joogaa maalintii ugu horeysay ee dhulka Soomaaliyeed oo xor ah laga taago calanka Soomaaliya bishii Juun 26, 1960. Sanad walba Soomaalida ayaa meelo badan oo dunida ka mid ah ka xusa maalintan oo ka mid ah maalmaha ku weyn taariikhda jiritaanka Soomaaliya. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, magaalada Hargeysa oo ahayd halkii laga taagay calankii xorriyadda ee 26 June ayaa waxaa ka dhacay dabaaldegyo waaweyn oo lagu xusayay munaasabadda 26 June. Warbixintan waxaa kasoo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu horreyn fariin tacsiya u diray ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya iyo guud ahaan shacabka Itoobiya oo ka tacsiyeeyay dhibaatadii dhawaan ka dhacday gobolka Amxaarada ee waddankaasi Itoobiya. Madaxweyne Biixi ayaa carabka ku dhuftay wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexeeyey iyo shirkii gobol xaarka ahaa ee maalintii shalayto ay labada dhinac isugu iman lahaayeen magaalada Nairobi.
Xalay waxaa lagu heshiiyey in qolo waliba ay sheegto labaas waxa ay soo diyaarisay qolalkeeda. Inaga waxa joogay oo hawsha u tagay wasiirka kharajiga, waxa sii joogay halkaa safarkii loo joogay Baashe, waxa isaguna u joogay hawshii ee account oo dadka warramay doono marayaha dowladda iyo hawl. Saaka 7 markii la soo toosay ayay yidhaahdeen qoladii meesha ka timid, anagu dowladdeena la soo socod gelmayna shirka. Looma joojin wala furayaa kaareele, way iman waayeen, qoladeena waa gashay, garteedii baa akhristay, si wacan waa loo dhageystay. Fagaarihii ay ciday wuxuu sheegay in caalamkan wax leh yatuna waxa loo maasaatay dhorba qoladii may dhoofin. Markay qoladii ka soo baxday way u tageen qoladii shirka waday iyo safiiradii, waxay ku dhahdeen waxaan u imaanay shirka, waxaan u soo garweynay u diidanahay dowladda Kenya Albaano nahay. Marka anagu arrigada ku garbeyna shir, waxaan leenahay naashi kale la tiraahdaan kale intina soo dowladda madiideyno, waxaan u doonaa inaan wada hadalo oo aad hadalkayga dhigtaan diyaar baan u nahay. Waxay su'aashu ahayd annagu iyaga wada hadli mayno si Turkiga la oran maayo ordo qolkaaga ku murmo. Waxaynu u baahanahay guddi caalami oo adag oo wax kala goyn karta oo gartayda kalne karta aan oranin ordo halkaa ku sheekaysta sharcigaasi tagi mayno horeynu ugu daalay wada hadlo oo sheekaysta. Taasi waa sidaan u heshiinay. Mid kale taalo warwar lahayn, distoorka Soomaaliland wuxuu ku fadhiyaa kii 60-kii ee xuduudaha Afrika isticmaalku kaga tii, waxaa kaloo taagan yahay oo lagu celiyay distoorka Soomaaliland uu qoray in dalka lagu celiyay 26 June 1960 oo 1990 ka soo rogtay caawaanu dabaaldegayno, ayuu dalka sharciisa distoor ku fadhiyaa. Madaxweynaha la doorto iyo baarlamaanka iyo ninka dowladda u shaqeeya iyo muwaadinka Soomaaliland qalbiga ka ogol ee ka ah waxa xiraya oo dabraya waa distoorka, lana ma dhaafi karo. Waxaan ku noolahay qolada sidaan weeshiino distoorkan haynaanow kama doodi karo qarnimada. Ta doorda geli maayo dad baale Afrikay ku fadhida, xeerkay ku fadhida, warrimankan wixii gardaraa iyagu waxba nagama qaadanay idu kaale iyaga dowladu aan waxi soo marinahay taasina qabtay ka daayay horta baydka aan doonayna fahamtaa waa ka.
Biixi ayaa geesta kale waxa uu soo hadal qaaday Soomaaliland iyo Puntland deegaanada ay ku muransan yihiin iyo nabadgelyada baryahan dambe ka jirtay.
Xadkaa Puntland loo dhexeeyana Ilaahay gudi xarsheen inuu nabad noqdo. Uma diyaar nihin maanta labadan dowladood oo iyagaba dhaatooda haysta magaalada inaynu wixina colaad iyo in yaro ka badano carada iyo buuq galo. Waxaa jecelahay inaan arrintan nabadda xoojino iyagana imika dhinacooda nabaddu way ka wanaagsan tahay.
madaxweyne biixi ayaa xisbiyada mucaaridka isagoo la hadlayay waxa uu sheegay in laga bilaabo sabtida ay ka wada shaqayn doonaan sidii loo soo aftari lahaa murankii ka dhashay guddiga doorashooyinka somaliland iyo arrimaha kale ee la xidhiira qabsoomidda doorashada guddoomiyaha xisbiga mucaaridka oo injineer faysal cali waraabe ayaa soo hadal qaaday dhibaatada qabyaaladdu ay ku hayso shacabka somaliland
tan maanta saynu u adkaysan laheyn oo qaladkii ina geeyey talaxumaantii ina geysay wadatashlaantii ina geysay inaynu sadqayno xorriyad aynu helay inaanay maantana gamceena ka bixin inaan taa ka shaysaa fiican xoogga saarna walaa waxa weeye ummaddu haddaanay wadatashan oon markay wax ku soo kordhaan waa arrintaasa inugu soo beegta maxaynu yeella-aan odhan mustaqbalkeeda mugdi buu galaa waa hadda inagu batay qabyaalad bay nagu badatay tan muusaan leeyahay sharci ha laga soo saaro qabyaaladan qaawan beelahan isku dhaaranaya dadkan maalin kasta reerreer isku hadlayaya dadku soomaalidu inaga maadsataa in sharci laga soo saaro in sharci laga soo saaro magacdilkan maalin kasta qof intuu ku caayo karakter assassination uu sameeyo haddana suuqaa maraya oon
guddoomiyaha kumeelgaarka xisbiga mucaaridka ee wadani cabdulqaadir xaaki ismaaciil jirde ayaa waxa uu shacabka somalilan u iftiimiyey in xisbiga wadani iyo asxaabta kale aanay ku muransanayn qarannimada somalilan
nin waliba mandaqada hunguri baa ka haya waxaynu kaga bixi karaa uun innagoo sufuufteenna isu garbahaysa saarra oo silma nidaahna oo talada wadaagna oo wixii aanu kugu kordhin karana aanu kugu kordhinno wixii aad naga rabto eed leedahay war waxaasaa maanta igu darana ila qabtana aanu kula qabanno somalilan way guulaysanaysaa loo baqan maayo dadka waxaa laga yaabaa intaan siyaasadda la soconi isjiidjiidkaygan in mooda in lakala tegi maayo tan waa la wada ilaashanayaa ninna ka yeeli mayno in dalkan iyo dadkan khatar geliyo nin aan ugu dulqaadanaynaa ma jiro aan isku khilaafno siyaasadda laakiinse mandaqadda nabadgelyadeeda iyo mustaqbalka caruurteenna nin aanu ka ogolaanayno hadduu halkan joogo iyo hadduu dabad joogaba inuu khatar geliyo cod dheerra waanu ku dhawaaqaynaa ninna kama aqbalayno.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kalena berri oo ay bisha juun tahay 7-20 waxaa maalinta xorriyadda laga xusayaa dalka Jabuuti oo isna ku xiroobay gumaystihii Faransiiska. Haddaba wariyaha V O A da Sagal Siciid Faarax ayaa mikrofoonka la dhex martay qaar ka mid ah dadka reer Jabuuti isla markaana weydiisay dareenkooda ku aadan maalinta xorriyadda.
gobonimada aad iyo aad baan u faraxsannahay shucuurteeda lama soo koobi karayo maxay ahayd haddaan nahay shicibkii reer Jabuuti gaar ahaan aniga sacaada muunmeega xusuus gaaru iyuu yahay ahaabay wuxuu ahaa ninkii calanka hogaaminayay ee farooga watay muumin meegan allah u naxariisto waxaan leenahay farxaddayda lama soo koobi karayo dadweynaha reer Jabuuti waxaan leeyahay meel walba joogtiin calanka hal xuso calanka hal la xuso bishaas waana bilaha ka duwanaataa ay noqotaa bil maxay ahayday ciyaalka soo kora ay bartaan oo ka maxay ahayday ka gooniya ay tahay ciyaalkeenna kuwa soo kora kuwa dhashay shucuur gooniya loo yeelataa calanka waa bishaynu faransiiska ka xorownay ee gobonimada qaadan ee layd caafaadna maraysa waxaan leenahay guuliyo gobonimo soomaali meelay joogtaba cabdiraxmaan oo ku magac dheer maxaad mafiirto oo ka mid a fanka Jabuuti dareenkaaga
calanku horta waa xasuus gaara weeye wallaahi inkastoo aanaan inkastoo cid walba ay farxad u tahay maanta cid waloo maqanaysa calanka hoos harsanaysa nabaddiisa ku nool waxaa dadkaa isu keenay ee ummadda oo dhan isu keenay ee la harsanayaba nabadda iyo calanka wey calanka haddaan u jirin dee nabad may timaada meesha cidna may harsateen oo cidna may isku timaadeen laakiin wax lagu xamdiyo wax lagu shukriyo nimcadda inta haysad leedahayeed leedahay nimcadda intaad u haysato ayaad leedahay haddii kol faraha ka baxdo goof ilaahay keeno unba sugidi laakiin inta haysa waxlaba inu ku xamdiyo aad ku sugido markaa ku shukrina insha allahu tacaala ilahi waxaan leenahay noo barake ilah noo adkeyba leenahay wadanada jaarkee dhibatu ku taagantayna ilah waliba khaasata soomaaliya ilah nabadda u soo celi baan leenahay hadday nabad dhibaato ku dhaco annaga nagu dhacdahaa waxku taabanaysa amaad kool waleyso markay qaraxya laga sameeyo dhulka qaar ama dadkaa bilaa nabadda iyo maanta oo kala burburtay markaad qaxootiga adagto waad ka naxaysa mogte
bismillahi raxmaan raxiim anu magacaygu yahay maxamuud cilmi shaahin yeedho caawiye oo ka mid ah sheenka Jabuuti waxaan u dabaaldegaynaa fasjuaga 7-daadkii Sebaanki waxaan ku jirnaa soomaali oo dhan calanka way qaateen 6-20 juun 7-20 juun iyo 1-da bisha 7-daad oo soomaalida muqdisho ah مرات تدوان في سومالو أو دبنا في جنة وأكون فرح سنة هاي وحن وحقنا هوا على كيا وحن تلقنا هوا على كا وحن تلقنا هوا على كا جبوتي الله يسكت أيه الله نوبر كيا لنا
السلام عليكم مرتا مقعد هو عبد الرزاق على عرة ترى كيا الله وصل كوبي كده أدون فرح سنة هاي ما دام على الحس على كا لبي أفرتين الحس أيه أدوان فرح سنة وأنا السلام عنا ومدى مسلم كمل كستي جوان
waasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha reer Djibouti oo u warramayay wariyaheena Sagal Saciid Faarax.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamoogaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Wiil dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA idaacaddii galabnimo ayaynu ku guda jirnaa. Xaaladda magaalada Buurha Kaba oo shalay dagaalo ay ku dhex mareen maleeshiyaad ka wada tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaana ku dhinteen 4 qof ayaa maanta degan. Warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
xaaladda degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay ayaa degan maanta inkastoo khilaafkii sababay dagaalka aan wali wax xalal laga gaarin odayaasha iyo waxgaradka degmada Buurha Kaba iyo wasiirada maamulka Koonfur Galbeed ee degmadaasi ku sugan ayaa ku hawlan sidii loo qaboojin lahaa xiisadda iyo inuusan degmada ka dhicin dagaal u dhaxeeya dhinacyada ishaya sidoo kale magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho ayay ka socdaan dadaal nabadeed oo lagu xalinayo dhinacyada ku dagaalamay degmada Buurha Kaba wararka ka imaanaya Buurha Kaba ayaa intaasii ku daraya in labada dhinac xildhibaanada iyo waxgaradka Buurha Kaba ay taleefoono kula soo xiriireen dhawaana la isku keenayo si colaadda loo soo afjaro maalmadii shalay ee ahayd markii dagaal culus uu ka dhacay degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay kaasi oo dhaxmaray dhinacyo ku muransan maamul cusub oo Buurha Kaba loo dhisay waxaana ku nafwaayay dagaalkaasi 4 ruux oo mid ka mid ah shacab ahaa iyadoo 5 ruux kalena ay ku dhaawacmeen wasiirro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa wali ku sugan degmada Buurha Kaba waxayna qayb ka yihiin oo ay raadinayaan sidii xal loogu heli lahaa shaqaaqada ka dhacday degmada Buurha Kaba Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
galab wanaagsan dhegeystayaal senatorka madaxa bannaan Bernie Sanders ee u tartamaya madaxweynenimada dalka Mareykanka iyo laba xubnood oo ka tirsan aqalka wakiilada oo kala ah Ilhan Umar iyo Pramila Jayapal ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay sharci hadii uu meel maro baabi'inaya dhammaan deymaha lagu leeyahay ardayda oo dhan 1.6 trillion oo dollar mudanayaasha Kongareska Mareykanka waxay sheegeen inay lacagtaasi ka imaan doonto canshuur dheeraada oo la saaro saamiyada shirkadaha deymaha bixiya iyo ganacsiyada kale ee dalkan Mareykanka ee Wall Street. Sharcigaasi hadii uu meel maro waxaa kale oo baabi'in doonaa dhammaanba lacagaha laga qaado ardayda jaamacadaha dadweynaha. Warbixintan waxaa noo diyaarisay Sahar Majid. Waatan Sahar Ciidla Nuur oo noo soo jeedinaysa.
Ardayda jaamacadaha dhigatay ee dalka Mareykanka ayaa muddo dheer la xarbiyeeyay bixinta kumanaan dollar oo deyn ah oo ay qaateen si ay iskaga bixiyaan kharashka waxbarashada jaamacadda hase ahaatee hindisa sharciyeed ay soo bandhigeen mudanayaal ka tirsan Kongareska oo ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga ayaa hadii la ansixiyo hirgelinaya in lacagtaasi laga dhaafo ardayda. Senator Bernie Sanders oo ah musharax u tartamaya doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadka 2020 kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay in deyntaasi ay aad ugu culustahay ardayda marka ay qalinjabiyaan kadibna uu culaysku sii saaran yahay weli.
It is simply not acceptable that our younger generation will have a lower standard of living than their parents.
Wa wax aan la aqbali karin in da'yarteenu ku noolaadaan nolol kasii hooseysa tii waalidiintooda markay isku raacdo lacag badan oo deyn ah oo laga rabo inay bixiyaan lacagta saacaddii lagu shaqeeyo oo yar iyo iyaga oo aan badankood haysan guryo ay leeyihiin.
Bernie Sanders oo markii labaad u tartamaya madaxtinimada oo kaashanaya xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee Kongreeska oo ay ka mid yihiin Ilhan Umar iyo Bramila Chayabal ayaa arrintaasi ku xoojinaya ololihiisa doorashada. Maalintii Isniintiina Ilhan Umar ayaa sheegtay in deynta waxbarashadu ay culayska ugu badan ku hayso ardayda ka soo jeeda qoysaska danyarka ah marka la barbar dhigo kuwa waalidkood lacagta haystaan.
Canceling student debt is a problem of the poor and the middle class, not of the rich.
Deynta oo laga dhaafo ardayda ay dhibta ugu badani ka soo gaadho sida kuwa ka soo jeeda qoysaska saboolka ah iyo kuwa dabaqada dhexe ka soo jeeda uma saameyso kuwa taajiriinta. Sidaasi darteed, in dhammaan ardayda laga dhaafo deynta waxbarashada ayaa ka sii wanaagsan. Deynta ardayda lagu leeyahay ayaa in ka badan laba laab kor u kacday 10 sannadood ee ugu dambeeyay, waxaanay korodhay inta u dhaxaysa 600 oo milyan oo dollar ilaa 1.25 trillion oo dollar, sida ay sheegtay Bramila Chayabal oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka.
60% of white students across our country have student debt burdens, students of color even more.
60% ardayda cadaanka ah ee waddankeenu waxay la tiicayaan culayska bixinta deyntaasi ku hayso. Ardayda kale ee ka soo jeeda qoomiyadaha kale waxay ka badan yihiin 78%, gaar ahaana kuwa madowga ah. Waxaa ka sii daran hablaha madowga ah oo marka ay qalinjabiyaan kadib ay shaqo galaan 100% in ka badan mushaharkooda ku bixiya deyntii ka soo raacday 4 sannadood ee jaamacadda ku jireen. Sharcigan lagu dalbanayo in ardayda deynta lagaga dhaafo ayaa la horkeenay Kongreeskii hore maadaama xilligaasi ay jamhuurigu ku awood badnaayeen halkaasii lagama dhaqaajin, waxaana dib loo soo cusboonaysiiyey markii ay Kongreeskan cusub hoggaanka u qabteen dimuqraadigu.
Warbixintii Saahar Majid, waxaanu soo koobaysaa Saahar Ciidla Nuur markana dhinacii heesaha.
kalaba wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laantaab soomaaliga ee v o a waxaa inoo soo socdaa doodii gaabneed iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha balse markan qodobadii wararka caalamka aynu dib idin xusuusino
dambi baarihii gaarka ahaa ee maraykanka robert muller ayaa aqbalay inuu markhaati ku hor furi guddi hoosaadka cadaaladda ee kongareska iyo guddiga kale ee sirdoonka guddoomiyaasha labadan guddi gerald nadler iyo adam shif ayaa ku dhawaaqay goor dambe oo shalay ahayd in muller uu hor iman doono bisha julaay 7-keeda iyagoo xusay in iyaga iyo dadka maraykanka ahba ay ka wardhowrayaan muller ayaa hogaaminayay baaritaan socday ku dhowaad 2 sano kaasoo lagu sameynayay faragelintii ruushka ee doorashadii maraykanka 2016 iyo eeda ku saabsan in madaxweyne trump uu is-hortaa ku sameeyey cadaaladda isagoo isku dayay inuu hakiyo baaritaankaas
saraakiisha dalka afghanistan ee ciidamada nato ee dalka afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in 2 askari oo maraykan ah lagu dilay weerar gaadmo ahaa oo ka dhacay bariga dalkaasi dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada askarta maraykanka ee sanadkan lagu dilay afghanistan ka dhigaysa 9 askari bayaan maanta kasoo baxay nato ayaa lagu sheegay inaan la shaacin doonin magacyada 2 askari ilaa lagu wargeliyo qoyskooda bayaanka laguma sheegin wax faahfaahin oo intaasi dheer dhinaca kale kooxda daalibaan ayaa bayaan ay soo saaratay waxa ay ku sheegatay in ciidankooda ay weerar gaadmo ah ku qaadeen kuna dileen 2 askari oo ee maraykanka ah iyagoo ku sugnaa gobolka wardaag afhayeenka taalibaan zabiixullaahi mujaahid ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacday degmada sayid abaad khasaarihii ugu dambeeyey ee gaaray ciidamada maraykanka ayaa yimid maalin kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo uu booqasho ku tegay caasimada dalka afghanistan ee kabul halkaasi oo uu wadahadallo kula yeeshay madaxweyne ashraf ghani
aabe iyo gabadhiisa u dhashay dalka el salvador ayaa isniintii ku dhintay webiga rio grande isagoo isku dayaya aabahaasi in dhanka mexico uu uga soo gudbo dhinaca maraykanka sawir laga qaaday meydkooda ayaa waxaa markii ugu horreysa daabacay wargeys ka soo baxay dalka mexico oo lagu magacaabo la jornado waxaana kadib faafiyey oo qaatay warbaahinta caalamka waxaana ay xoojisay dareenka ku aadan duruufaha ay wajahayaan soo galootiga kuwaasoo sugaya waqti badan inay helaan natiijada dacwadahooda magangelyo doon sidoo kalena waxa uu sawirkan dhaliyey dood ku aadan inay haboon tahay in lasoo bandhigo sawirada sidaasi xasaasiga u ah
7 sarkaal oo boolis ah ayaa lagu dilay weerar jihaadi ah oo ka dhacay waqooyiga sinaai ee dalka masar sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaas weerarka oo ka dhacay meel u dhow magaalada caasimad goboleedka ah ee el cariish ayaa lala beegsaday xarun ay isugu yimaadeen booliska sida ay sheegtay wasaaradda 4 ka mid ah kooxihii weerarka soo qaaday ayaa sidoo kale la dilay kadib isku dhacan waxaana mid ka mid dadkaasi la sheegay inuu ku dhintay qaraxa jaakad uu xirnaa oo walxaha qarxaa ay ku xirnaayeen waqooyiga siinaaya ayaa waxa ay muddo xarun u ahayd kooxo muqaawamo ah waxaana mas-uuliyiinta dalka masar ay sanadii tagtay bilaabeen howlgalkanna kooxahaasi 119 askar ah ayaa lagu dilay howlgallada sida lagu sheegay warbixin dowladeed oo aan la xaqiijin karin maadaama gobolka siinaay aan loo ogolayn suxufiyiinta masar ayaa iminka ku jirta heegan sare iyadoo oo marti gelinaysa koobka qaramada afrika ee kubadda cagta inkastoo wax ciyaaro ah aysan ka dhici doonin gobolka siinaay
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan markana ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa muqdisho noogu soo diyaariyey
muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqaynayeen qaabkii gobollada dalka looga samayn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaano si dadku ay u soo doortaan mas-uuliyiintii matali lahayd haddaba xilligan ma la joogaa wakhtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya axmed naaji cabdi salaad iyo bashiir xuseen maxamuud gadoon oo labaduba ka tirsan dhallinyarada dalka wax ku baratay ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya axmed naaji
walaal way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantooda loo sameeyo gola deegaan golaha deegaanku waa waxa keliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda waxay la nidaamiyada jirjir awl magacaabis bi ahaayeen laakiin markii golaha deegaan la sameeyo waxa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ay ugu rabaan la xisaabtami karaan kula kalsoon yahay inay degmadaas ama deegaankaas ay u dhiibtaan marka golaha deegaanka aad baan u soo dhaweynayaa in golaha deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ay soo doortaan dowladda federaalka barnaamijkaas ay waddo iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoogga la saaro
haye bashiir
aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaalada aan ku jirno waa sababeynaya inta aanan sababeynta aanan sii gudagelin waxaan rabaa taariikh ahaan annaga lixdankii xorriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayad ah oo dadku soo doorteen xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan lama sameynin taariikh ahaan haddana waxaad xukunkii qabsaday maxamed siyaad barre maxamed siyaad barre isagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee soomaaliya muqdisho marka horta soomaaliya ma lahaan jirta maya maxaa sharciya nooga yaalla maxaa nooga qoran wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan hadda aan taagannahay waddanka isku xaalad maahan situationka amniga xaaladda amni dalku isku mid maahan deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin deegaanada xasiloon sharciyama diyaarsan dadkii fursad ay ku codayaan ma leeyihiin institution u diyaarsan golaha deegaanka nidaamka loo maraayo iyo halbeega la isticmaalaayo inuu ku shaqeeyo shuruuc dhigan oo la raacayo waxaas o dhan ma jiraan waa maya wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaayo wax dhibaato ka imaato marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona
axmed naaji maxay ku haboon tahay xilligan in golo deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka
golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan oo degmadaas degan waxaan ogsoonnahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa markii la magacaabo golaha deegaanka gudoomiyaha meesha qofka meeshaas loo magacaabo gudoomiyaha degmada ama uu gudoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay statekaasna ka xukumaa u magacaabay lama xisaabtami karo macnaha dadku lama xisaabtami karaan laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan ayagana beri haddii qofkaani oo shaqadiisa kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya ayaa xil ka qaadaya ayagaa u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhaan meesha u qalmaa laakiin qofka marka uu noo qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama gudoomiye gobol ama stateka ninka xukumahay oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay wuxuu noqonaya qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka kula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay keliya isugu wuxuu qancinaya qofka soo magacaabo walaalka wuxuu soo qaatay dowladdii dhexe dowladdaas dowlad centralised ahoo ku aruursan aheyd madaxtooyada shaqsiga waa la magacaabayay gudoomiyaha gobolkan degmooyinka sii magacaabay laakiin federaalkiio lasii dadejiyo deegaanada hadda aan golaha deegaan laga sameyn karin oo aan isatigan karin dowladda iyo wasaaradaha arrimaha gudaha iyo kuwa maamul goboleeda waa gooni laakiin meelaha xorta ah oo ay ka shaqeyn karaan oo shacabkooda wax dooran karaan oo shacabkooda ay baahi u qabaan qof ay la xisaabtamaan inay keensadaan waxaan qabaa in laga sameeyo oo xilligana loo baahan yahay golo deegaan la-aantoodna bulshadu aysan la xisaabtami karin deegaankaas ninka xukumaa marka degmooyinkaas dadka degani markii golo deegaan laga sameeyo waxay awood u yeelanayaan biri ka maalin qofka meesha yimid inuu noqo qof ay ugu la xisaabtami karaan gobolka banaadir oo kale madaxweynaha magacaabo wuxuu ku qasbiyay marka ninka meesha loo magacaabaahay inuu noqdo shaqsi adeeca aan shucuubta amase dadka deegaanka isaga mataqaano hoos yimaadaahay aan amarkiis ugu shaqeynay dadka ka sarreeyo magacaabay marka kasta raalligelintooda ayaa ugu muhiimsan raalligelinta dadweynaha marka wuxuu isku dayayaa inuu dadkaas raalligeliyo inta badan madaxa loo madaxweyneeyo marka waxaan qabaa haddii golo deegaan la sameeyo oo golaha deegaankaasi ay noqdaan golo deegaan si cadaalad lagu sameeyo oo qabaa-ilaadka deegaankaas degan la wada xaliyo haddii aan la wada xalin qabaa-ilaadka oo qaabka si siman aan lagu qaybin oo cadaalad ah waxaa meesha ka naasa cadaamayaan marka aniga golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinaya waan xurjinaya aan la sameeyo
bashiir maxay yihiin sababaha aada u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn golo deegaan
sababaha aan cuskanayo waxaa ka mid ah horta maxaa sharciga nooga yaal sharci golo deegaan oo dowladaha hoose ama sharciga dowladaha hoose dowladaha hoose lasoo dooranayo ma aan aniga gudoomiye degmo la magacaabayo iyo dadka kaloo la shaqeynaya kama hadlaa laakiin sharciga dowladaha hoose baarlamaan heer federaal ah ama baarlamaan heer stateo ansixiyey iyo wasaarad arrimaha gudaha oo soo barbowsal garaysay ma jiraa waa maya social contract bulsho heshiiday oo ayagu soo heshiiyey oo dhahay golo deegaano nuucaan aan rabnaa ma jiraa sababaha kale u diidana waxaa ka mid a golaha deegaanku kuma ansaxo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida gudoomiyaha loo magacaabo jiray kaliigiisa loo magacaabo. Golaha deegaanka wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn la inuu sameysan yahay. Bulshadii haddana ma power share-na anaga 4.5 isticmaali jirna, ma nidaamkii qabaliga hayay wax u sameysmayaan, mise waxa la sameynayaa inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector, xaafad Heblaaye iyo xaafad Heblaaye, xaafadas waa 4, xaafadas waa 4, 4 xaafadooda min 4 16 ayaa golaha deegaanka noqonayaan, gudoomiyihii ka soo dhaxbaxay iska dhex doornayaan, sidaasi ku sameysanayaan marka waxyuhu department-ka ma la leeyahay. Waxa la leeyahay power sharing 4.5 aan ku shaqeyn jirnay halbeegaas la isticmaalaya, wixii oo dhan ba ma cadaba way nagu soo dhaceen. Wasaaraddii waxaa laga yaabaa inay heshay hay'ad ku dhiirigelisa inay fuliso, laakiin hay'addu uma soo gudbinayso gaar leen la raacayo hanaan iyo hab loo sameynayo. Wasaaraddii ayaa laga rabaa marka aragtida in la imaato, wasaaraddii ayaa laga rabaa public speaking inay sameeyso, ummadda hor tagto, la hadasho, wacyigeliso, ka dhaadhiciso. Waxaa loo baahan yahay institutionkii golaha deegaanka inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ee ka shaqeysiido. Waxaas oo dhan marka ma haysan.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Axmed Naaji.
Horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay, horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan uu sheegay, golaha deegaanku horta dowladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka loo yaqaan golaha deegaanka. Waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo gudoomiyaha oo loo yaqaan duqa ee magaalada. Marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkii waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system in institution iyo wax shaqeyn u baahan yihiin. Dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii, ayagaana sharcigaas uu gudoonaa laga rabaa. Hadda Puntland oo kale waa ay leedahay, gurow kale golaha deegaan way leedahay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyay oo golaha deegaanka u sameeyay. Cidda laga rabo inay sharcigaas sameeydaahayna waa dowladda federaalka, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iska la shaqeynaya. Degmooyinka tuulooyinku kala badan karaan. Marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay, waa qasab marka qolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka la soo xulayo. Laakiin wax hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keenay inay tahay aniga u maleeymaayo. Aniga waxa hal warka in nidaamkan golaha deegaanka ah la dedejiyo, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha ay dedejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka. Hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dedejinayo. Aniga waxaan qabaa oo xalna aan warka in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay, bulshada Soomaaliyeedna ay soo dooran lahayn qofka ugu matali lahaa.
Bashiir, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Ani waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex qodob. Waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed, heer federaal, in ay ugu horreyn sameeyaan cilmi baaris, deegaanada tagaan, qiimeyn ay sameeyaan, dadka soo wareystaan, ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka, iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameynayo golaha deegaanka. Ugu horreyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin, deegaanka amnigu saamaxayo, deegaanka haddii golaha deegaan loo sameeyo, qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu la isku halayn karin, riski waayo, naftiisa halis galeysa waayo. Ma askari loo sameynayo, meelo gaar ah loo sameynayaa, maxay ciidan ku noolaanaya waa maya? Waxaa la rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado. Ugu horreyn horta in risk assessment la sameeyo, maxaa deegaan aan amnigiisa la isku halay karaan hadii golaha deegaan loo sameeyo, dadka sidee lagu badbaadi karaa, bulshada matali lahaa, sidee ku helaa safe ku noqonayaan, sidee ku nabadgalayaan, in laga fakaro. Degmo ayadiiba bankrupt ah oo aan dakhli lahayn, oo aan resource lahayn, oo aan maamulkeeda dakhli aruurin sameynin, oo ayadananba dadku ku noolna ay yar yihiin, business fiican uusan ka jirin, sidee ayadana golaha deegaanka noqonaya, sidee u ekaanaya, yaa xitaa hadii loo baahdo kabaay, yaa kabaay ma lahaaya waa maya? Sharciyadii golaha deegaanka ku sameysmi lahaa ma lahaaya waa maya? Marka waxaan leeyahay in sharciyad la horumariyo sameyntooda, mudnaanta koowaad la siiyo, in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sector loo qaybiyo, la sameeyo plan A, plan B, plan C, ama sida mudnaanta koowaad, mudnaanta labaad, mudnaanta saddexaad oo kala la sameeyo. Kadibna wasaaraduhu inta isku yimaadaan, dad badan oo qubara oo planning-ka qorsheynta gola deegaan sida loo sameeyo yaqaana, barnaamijkaas sid gareeyaan, sharcigaas sidaas la sameeyo, kadibna gola deegaan sidaas lagu helo. Laakiin gola deegaan wuxuu u ekaanayaa sidii kii hore, sambal wuxuu noqonayaa wax yar magaca ugu duwan, laakiin aan is not functional. Gola deegaankii la yaqaanay aan rabnaa anaga, laakiin ma rabno gola deegaan sambal ah oo magacyaala ma rabno.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Naaji, Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa nabadgelyo.
intaasi aynu ku dhaafno dooda gaaban waxaana la socodsiinaya xasan kaafi qoyste, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o ga iyo qayb shanaad oo ku saabsan maasadii gobolnimo doonka ee allaha u naxariistee cali xuseen xirsi. dhegeystayaal, waa humbiya kama dhibcaana haddii la yidhaahdo suugaanta, gaar ahaan maansadu, waa buug loogu irkan karo taariikhda siyaasadeed iyo midda bulsho ee soomaalida. taariikhdaasoo iyar mooye ku maqan amaba ku luntay farla-aantii uu afku ku raagay awgeed. maansada aan tirada badnayn ee farla-aanta ka badbaaday ayaa laga ogaan karaa xilli hebel sidii ay u noolayd, xiriirkii dhexdeedu caynku ahaa, iyo ummadaha ay deriska ahaayeen welina yihiin siday ula falgeli jirtay. waa sidaase dib u madciso dhacdooyinkii la soo gudboonaaday kontonnadii qarnigii labaatanaad tii ugu naxdinta badnayd. waa 1915-kii waxay soomaalidu isla dhex maraysaa, gaar ahaan tii xamar joogtay war aan markaas aad loo hubin asii goor aan dheerayn rumoobi doona, kaasoo ahaa degaanka soomaaliyeed ee hawd loo yaqaan in ingiriis bixiyayo itoobiyadii xayrasanaase uu ku wareejiyey. golbase magaca lehe kana waa hawd weligiisba degaan xoor dhaqatada soomaalida laf dhabar u ahaa welina u ah, sidaa darteedna in shisheeye ka taliyo kuna xukuumo ay guuldarro u aragtay. waa la wada ogsaday, haddiiba waa la isguubaabiyey meel walbo ay joogtana. mar saddexaad godobtaas uu ingiriisku ka galay, soomaalidu way ka dhiididay, way ka gabayday, oo maansayahan aan si tiiraanya leh wax uga oranay ma tirsanayn. raggii haddaba arrintaas inta dhab uga murugooday, ka gam'i kari waaye waxa allaha u naxariistay kow ka ahaa cali xuseen. miyi iyo magaalada iyada oo tiraayadii haruud ay soomaalidu la tiicayso ayuu cali goor habeena gubashii isku tuura inuu seexdo ayuu rabaa wayse ka soo dhici la'dahay. kolba dhinaca buu isu rogaa, indhaha ayuu si qasaba isugu qabtaa, markay isqaban waayaanna wuu kacaa. indhawaalada reer xamar buu ahaa, naadiga iswael ayuu u badnaa, caawase wuxuu il iyo baal isu saari la'yahay waa hawdkii uu ku soo barbaaray oo wareegay ama markuu wareegi lahaa ay maalmo yar uuni ka xigaan. si kastaba ha ahaatee, wuxuu marba dhinaca isu rogaba dagaalkii ayuu galay hurdo iyo soo jeed waxa u dhexeeya. markaas buu riyooday geed uu harsanaayo ayaa waxaa soo fuulay shimbir soomaalidu ay kol galow ku magacowdo, mar kale ay ciyow ugu yeerto, mar saddexaadna intay dhadigayso ay fiin u taqaan. fiintii ayaa kala toojin weyday oo in ay tiiraaya ka muuqato oo tii lagu yaqiin si walba uga duwan. cali baa kolkaa isweydiiyey oo tolow, meeshani degaankeediiba ma ahee, maxaa fiinta soo dalka kiciyey? haddana intuu isu jawaabay ayuu yidhi hawdkii ay degi jirtay, hawdkii ay abidkeed ku dhaqnayd, hawdkii aan cidina kula murmi jirin ayaa malaha laga cayn wareejiyayo ay la ooyeysaa, aniga ayayna ila mid tahay oo xasil iyo hurdaba way kala tageen. cabbaar isaga iyo shimbirtii hadday sheekaysteen ayuu si kadiisa halkuu jiifay uga soo booday. dabadeedna intuu salmuggii u fadhiistay ayuu wixii labadooda dhex maray gabay ka tiriyey, waa berigiina u mariyey soomaalidii uu la kulmay. gabaygaas oo cali xuseen uu u habeeyey hab masraxeedka aan maansada soomaalida ku badnayn, wuxuu ku wada hadalsiinayaa isaga u dhisa iyo shimbirta oo marka hore iska soo taageysa inay afka u furto. Hase ahaatee kol dambe ayay ogolaanaysaa inay weydiimihiisa ka jawaabto. Dabadeedna intay haddiiba is afgartaan ayay labaduba silica soomaalida haysta isla soomaalida ku eedaynayaan. Waxay ku eedaynaysaa in hadday mid ahaan lahaayeen ay Afrika oo dhan gumaysiga ka xoreyn kari lahaayeen iyadana aan cidi ka edideen kaymihii hawdka ee dhirtooda ay kolba mid u bixi jirtay. Wuxuu yidhi fii hay-adaha ololaya oo hun ceesada ee haddii aan lagu imaanin waad aamusi lahayde maxaad aragtay waan kula qabaa urkutaalada eh. Waxay tidhi ilaahay haddaad aad u garanayso oo aad islaan tahay idaah waan isdhaysnahay. Waxaan idhi qofkii iyo abhiyaa uu ammaan helaye ashahaada iyo waan aqaan aayaddii nebiye ha yeeshee ilmada kaa dhacdiyo umalka guudkaaga in yar iiga sheeg. Waxaan rabaa inaan ogaaday. Waxay tidhi inkaar buu ku go'ay odaygii soomaali owlaaddii uu dhalayna waa sida adoogoode hadday uliya diirkeed yihiin rag iska eegaya afrikadan ma joogeen nimaan aabba ku ahayne ayax kuma dhaleen kaymihii ubaxa weynaa ee anna aydii aan joogi jiray kama abraareen. Waxaan idhi irdiinada ka qaad aad ahaan jiray ee waa taalla kala iibsaday nala ogeysiinay oo daaba laga gorinayaa irankii laansoode meeshaad ilmaha dhigan lahayd un kalaa degay. sheekadu markay halkaa u marayso ayay fiintii cali ka jeensanaysaa. Markaas bay sidii wax dhageele dhulka soomaalida si toos ah ugu waramaysaa. Waxay u sheegaysaa inaanu dad lahayn, inuu baydhaha yahay, in kuwii daafici lahaa ay iyagu isku maqan yihiinoo birta isu lisanayaan, nimbana uu ka kale amleyda la raadinayo. Cali baa kolkale inta u jiibiya doonteeda madaxa u ruxaaya, isaga oo gabaygana ku soo gabagabaynaya nacabkeeda kolba dhinac ka soo halgaadaya soomaalida inaanu u muuqane ay aanada dhexdeeda ku hawlan tahay iyaduna ay geesi isu tahay. Wuxuu yidhi waxay tidhi dhuli oo weeradaa ma laha iimaane ilaaleeyey oo dunida waa ugu illiitaane iyaga ableyda isu sida ee wax xoog badane intay ayro kala qaadayaan arsan mahayaane. Waxaan idhi nintiisa la anfacay agab haddaad moodo ubal iyo adoo gaajo qaba oo col ku eryaydo haddaad aqalka ugu soo gashood magan ku soo aado ulbuu kaaga reebaa wixii kaa itaal badane ha ku oomin do-onkaama rido arku sii side. Waxay tidhi orbeenaad waddaa ina xuseenowe ugaasiyo qabiilnimo kuwii ubax ku faanayay abtirsiimadoodii kuwii lagu alhuumeeyey waa taa albaabkii la yimi agabtu loo tiire miyaan maanta aafaadka dhacay amarka loo sheegin. Waxaan idhi ilaaq bay hayaan edabna leyswaaye afkuun bay ka tooqaan sidii ooyo oo kale e bootada ardaayada haddii aad asali moodo arunba awaaraha ku lumi oo indhacadayn. Waxay tidhi ilaahay hadduu quman arin u diido oo uu ibliisgabi ka diido sooma uroaane qalbigii engegay waanaduu orod ku dhaafaaye goormaa inkaartaanay heshaye lagu alhumay. Waxaan idhi arbiya laguma oga geesi aynaba ee iniinaha keliyaha iyo wadnaha yay inay kaga taale aanada talkoodba uga roon uumiya kale ee maxaan ararta kaga daalayaa inag nalo gooy. sidaan soo sheegay wuxuu cali xuseen gabagan tiriyey 1950-kii wuxuu adiga ku xusuusiyey ma garan karo anigase wuxuu i xusuusiyey oraahdii ninka carbeed ee mahmaada noqotay oraahdii ahayd maanta shalay u ekaa maa ashbaha leylata bilbaarixa. dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale haduu eebaydmo.
أحمد فارح علي إذا جاء ينتسي عنه كل أفن برنامج كي دقن كي هده همار كنا دنعي هاي الساعة عود كي بن حريسي جنها كورابي عمر دولة هستي قعشو
kasi ma aanay allah uu xariistay umar duule ayaa gabagabo ah idaacadeenii galabnimo waxaanu idin ku dhaafaynaa sidaasiyo nabad kaliya
This is VOA News. I'm Gene Randall. Top American and Iranian officials.